Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបរទេសសរសើរគេដំណើររបស់លោក Jimmy Carter អាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយយោធានិងជំនួយផ្សេងទៀត $76,000,000ដល់អ៊ុយក្រែនសេរីចង់មានទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអ៊ុយក្រែនខណៈអ៊ុយក្រែនបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយស្បៀងអាហារបន្ថែម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Jimmy Carter អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាយុច្រើនបំផុតបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ100ឆ្នាំអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាមរណភាពរបស់លោក Jimmy Carter ជាការបាត់បង់សប្បុរសជនដ៏គួរឲ្យគោរពនិងអ្នកការទូតដ៏ចំណានម្នាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនៅក្នុងអាណត្តិទី2លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump និងប្រជុំនឹងកូរ៉េខាងជើងខុសពីមុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានដឹកនាំអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកក្នុងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអាយុ100ឆ្នាំនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលសេតវិមានបានចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអាមេរិកនិងពិភពលោកបានបាត់បង់មេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមួយរូបដែលជារដ្ឋបរិសុទ្ធនិងជាសប្បុរសជនលោក Biden បានបន្ថែមក្នុងពេលក្រោយមកពេលលោកថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ថាលោក Carter រស់នៅតាមរបៀបមួយដែលលោកដឹកនាំជីវិតតាមទង្វើរបស់លោកមិនមែនតាមពាក្យសម្ដីនោះទេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាបញ្ហាដែលលោក Jimmy Carter ប្រឈមក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីគឺការឡើងក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយលោកបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ប្រសើរឡើងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ថាលោក Carter ធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីពិភពលោកមួយដែលមានភាពប្រសើរនិងយុត្តិធម៌ជាងមុនអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បាននិយាយថាលោក Carter ធ្វើឲ្យមុខតំណែងប្រធានាធិបតីមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយការខិតខំរបស់លោកដើម្បីបន្សល់ទុកនៅពិភពលោកមួយដ៏ប្រសើរជាងមុនមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមអាណត្តិលោកជាប្រធានាធិបតីនោះទេចំណែកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានសរសើរលោក Carter ថាបានបង្រៀនពួកយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអត្តន័យក្នុងការរស់នៅដោយភាពសមរម្យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយុត្តិធម៌និងការបម្រើអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ថាលោក Carter ត្រូវបានចងចាំចំពោះសាមគ្គីភាពរបស់លោកជាមួយជនងាយរងគ្រោះភាពគួរសមដែលលោកប្រកាន់ខ្ជាប់និងជំនឿឥតងាករេរបស់លោកលើអំពើល្អសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានកត់សម្គាល់ថាការងាររបស់លោក Carter ជាមួយអង្គការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយពីអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់មិនអស់និងបានជួយធ្វើឲ្យជំងឺក្នុងតំបន់ត្រូពិចជាច្រើនដែលគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ស្ទើរតែបាត់អស់រីឯប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីឧសាឡាវ៉ុនដឺរីយ៉ែនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្តគេដំណើរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់លោក Carter ដោយអ្នកស្រីថ្លែងថាការងាររបស់លោក Carter បានជំរុញសន្តិភាពសុខភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកលោកត្រូវបានចងចាំចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកសិលធម៌របស់លោករីឯមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងវិញថាលោក Carter បានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងជាយូរមកហើយចំពោះការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន CCTV កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាបន្ថែមនិងជំនួយថវិកាសរុប $76,000,000ទៀតដល់អ៊ុយក្រែនពេលលោក Joe Biden ប្រើប្រាស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដើម្បីបង្កើនជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនមុនពេលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Biden បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្ថែមខាងសន្តិសុខចំនួន $2,500,000,000ដល់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមថវិកាចំនួន$3,400,000,000សម្រាប់ជាជំនួយបន្ថែមផ្នែកថវិកាដល់អ៊ុយក្រែនដោយផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវធនធានដ៏សំខាន់ក្នុងពេលមានការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរុស្ស៊ីលើជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Biden បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការឥតឈប់ឈរដើម្បីពង្រឹងជំហររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមនេះក្នុងអំឡុងពេលនៅសេសសល់របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីការប្រកាសរបស់លោក Biden នេះរួមមានចំនួនយោធាចំនួន$1,250,000,000ដែលដកចេញពីឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខអ៊ុយក្រែន USAID ចំនួន$1,220,000,000ក្រោមកញ្ចប់ជំនួយ USAID នេះយុទ្ធភកត្រូវបានធ្វើលាតកម្មចេញពីឧស្សាហកម្មផ្នែកការពារជាតិឬដៃគូផ្នែកការពារជាតិមិនមែនដកចេញពីឃ្លាំងសពាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេអ្នកស្រី Yellen បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួយថវិកាដោយផ្ទាល់នេះដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យក្រុមកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID និងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺជាការផ្តល់លើកចុងក្រោយតាមច្បាប់វិភាគថវិកាបន្ថែមសម្រាប់សន្តិសុខអ៊ុយក្រែនឆ្នាំ2024ប្រទេសសេរីសង្ឃឹមថានឹងមានភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សេរីការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ៊ុយក្រែនឈានទៅកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្លាមថ្មីរបស់សេរីចំពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនោះបានថមថយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងថ្មីរបស់សេរីលោក Assad Hassan Al-Sibani បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Sybiha ថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងយើងនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងកម្រិតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងដៃគូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងកើតមានលោកបានបន្ថែមថាជាការពិតប្រជាជនសេរីនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានបទពិសោធន៍ដូចគ្នានិងការឈឺចាប់ដូចគ្នាដែលយើងបានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេល14ឆ្នាំលោកថ្លែងដូច្នេះចង់ប្រៀបធៀបរវាងសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ឃោរឃៅនៅសេរីពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2024នឹងការដណ្ដើមកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលឈានដល់ការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022លោកស៊ីប៊ីហាដែលបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំថ្មីរបស់សេរីលោកអាមេតម៉ាល់សារ៉ានៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរនោះបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែននឹងបញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីចំនួនម្សៅចំនួន20ជើងត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ជូនដល់សេរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអំពីការបញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារដំណាក់កាលដំបូងរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសសេរីដែលមានម្សៅស្រូវសាលីចំនួន500តោននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្តួចផ្តើមធនជាតិពីអ៊ុយក្រែនបែបមនុស្សធម៌ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានសន្យាថានឹងដាក់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាស៊ីអាបៃសង់ Airlines ដែលការធ្លាក់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីអាបៃសង់ថាបណ្ដាលមកពីមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ចំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP យន្តហោះ Azal Embraer 190បានផ្ទុះឆេះពេលចុះចតនៅក្នុងប្រទេសហ្សាកាស្ថានកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស38នាក់ក្នុងចំណោម67នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់ប្រធានាធិបតីអាស៊ីអាបៃសង់លោកអ៊ីលហាមអាលីយេវបានទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ដោយអចេតនាចំយន្តហោះនេះនៅពេលដែលយន្តហោះនេះព្យាយាមចុះចតតាមការគ្រោងទុកនៅអាកាសយានដ្ឋាន Grozny នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់អះអាងថាមីស៊ីលការពារដែនអាកាសមួយគ្រាប់របស់ខ្លួនបានបាញ់ចំយន្តហោះនេះទេទោះបីជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រាប់លោកអាលីយេវតាមទូរស័ព្ទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថាប្រព័ន្ធដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅពេលនោះនិងថាលោកសំទោសដែលឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយងាកទៅទំនាក់ទំនងហ្វីលីពីននិងកម្ពុជាវិញទីរួចដែលកើតពីស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីន13នាក់ដែលពើពោះជំនួសគេត្រូវបានកម្ពុជាលើកលែងទោសនិងបញ្ជូនទៅហ្វីលីពីនវិញក្រោយពីត្រូវបានកាត់ទោសនិងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារផែនការពើពោះជំនួសខុសច្បាប់អាចក្លាយជាកូនចិញ្ចឹមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយល់លើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
Washington, the voice of America, be away.
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពនៅអាយុ100ឆ្នាំលោក Ken Farabo នៃ VOA បានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីជីវិតរបស់លោកជាអតីតប្រធានាធិបតីនិងអាជីពលើកកម្ពស់សុខភាពសកលនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយជាប់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយនឹងគេដំណើរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី39រូបនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលលោក Jimmy Carter បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1977លោកបានសន្យានៅរដ្ឋាភិបាលល្អដោយប្រជាជនរបស់ខ្លួន
គ្មានកិច្ចការណាថ្លៃថ្នូរនិងមហិច្ឆតាជាងកិច្ចការដែលអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជួយបង្កើតពិភពលោកមួយដែលយុត្តិធម៌និងសន្តិភាព
ពិភពលោកដែលលោកបានបន្តរៀបចំទោះចាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីលោកបានឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដឹកនាំអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញសកលគឺមជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលមានបេសកកម្មកសាងសន្តិភាពប្រឆាំងជំងឺនិងបង្កើតក្តីសង្ឃឹមលោកបានថ្លែងការពីឆ្នាំ2007ថា
ការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌល Carter ជាកិច្ចការដែលខ្ញុំបន្តធ្វើក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតី
លោក Carter កើតនៅទីក្រុង Plain រដ្ឋ Georgia ក្នុងឆ្នាំ1924លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1946ហើយធ្វើជាមន្ត្រីនាវាមួយទឹកមុនត្រឡប់ទៅទីក្រុងភ្លេងក្នុងឆ្នាំ1953គ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានគ្រួសារបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកបានស្លាប់លោក Carter បានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងអំឡុងចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងទសវត្ស1960ដោយធ្វើជាសមាជិកសភារដ្ឋចរចាអស់រយៈពេល2អាណត្តិមុនក្លាយជាអតីតអភិបាលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1971លោក Carter បានថ្លែងពេលឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋចរចាក្នុងឆ្នាំ1971ថា
I say to you quite frankly that the time
ខ្ញុំប្រាប់អ្នកដោយត្រង់ថាការរើសអើងជាតិសាសន៍ដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
លោក Carter ដែលជាអភិបាលរដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងដែលគេមិនសូវស្គាល់នៅឆ្នាំ1971បានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ1976ដោយឈ្នះតិចតួចលើលោក Gerald Ford នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព Camp David Accord នៅឆ្នាំ1979និងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពរវាងអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលដែលជាសមិទ្ធផលកំពូលនៃដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2009ថា
ពេលខ្ញុំក្លាយជាប្រធានាធិបតីមានសង្គ្រាម4រវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលកាលពី25ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រជាជនអេស៊ីបគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតពួកគេជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចប្រឈមនឹងយោធាអ៊ីស្រាអែល
លោក Carter ក៏បានចរចាសន្ធិសញ្ញាប្រគល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាឲ្យប្រទេសប៉ាណាម៉ាវិញនិងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប៉ុន្តែបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ1979នៅអ៊ីរ៉ង់បានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកការតវ៉ាដឹកនាំដោយបព្វជិតឌីកៃស៊ីអ៊ីតបានផ្ដួលរំលំលោកសាសគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើខ្លួនចេញពីប្រទេសក្រោយមកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្រុកចូលស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់ចាប់ជនជាតិអាមេរិក66នាក់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងនៅចុងខែវិច្ឆិកាចំណាក់ខ្មាំង13នាក់ត្រូវបានដោះលែងនៅខែមេសាឆ្នាំ1980លោក Carter បានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការយោធារំដោះចំណាក់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ប៉ុន្តែទទួលបរាជ័យហើយទាហានអាមេរិក8នាក់បានស្លាប់លោក Carter ក៏ប្រឈមបញ្ហាក្នុងស្រុកដែរអធិបតេយ្យណានិងកំណត់អត់ការធ្វើបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលរួមចំណែកធ្វើលោកចាញ់លោករ៉ូណាល់រេហ្គិននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1980នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1981ថ្ងៃស្បុតឡើងកាន់តំណែងរបស់លោករេហ្គិនទីបំផុតអ៊ីរ៉ង់បានទៅលេងចំណាក់ខ្មាំងអាមេរិកលោក Carter បានចាញ់ធ្លាក់ទឹកចិត្តបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងភ្លេនដើម្បីរៀបចំបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2007ថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាកន្លែងតូចមួយដែលខ្ញុំមានការិយាល័យនិងអគារស្អាតស្អាតខ្លះនៅអាត់ឡង់តា
បណ្ណាល័យនេះរីកធំទៅធំទៅខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលជាអង្គការមរោគប្រកំរៃដល់3និងបានតាមដានការបោះឆ្នោតជាង100និងបានសម្រុះសម្បូរវិវាទមានតាំងពីការប្រឆាំងផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ្នាំ1994រហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ូហ្គាន់ដានិងស៊ូដង់មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏លើកកម្ពស់សុខភាពនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្របំផុតនៅលើផែនដីការលុបបំបាត់ជំងឺដង្កូវគីណេជាអន្តរជាតិចម្បងលោកបានថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2009ថា
There's only been one disease.
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិជំងឺតែមួយប៉ុណ្ណោះធ្លាប់បានលុបបំបាត់គឺជំងឺអុតតូចជាង30ឆ្នាំមុនដូច្នេះជំងឺសត្វដង្កូវហ្គីណេនឹងក្លាយជាជំងឺទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវលុបបំបាត់ពីផែនដីឆាប់ៗនេះ
ការងាររបស់លោក Carter ជួយមនុស្សជាតិនាំឲ្យលោកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅទីក្រុង Oslo ប្រទេសន័រវែសក្នុងឆ្នាំ2002លោកថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2007ថា
When I won the Nobel Peace Prize for it
ខ្ញុំទទួលបានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺដោយសារការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter ដូច្នេះខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តមានគេដំណើរផ្អែកលើសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សតើនរណាមិនពេញចិត្ត
ជីវិតលោក Carter សកម្មក្នុងវ័យ90ឆ្នាំលោករួចជីវិតពីជំងឺមហារីកខួរក្បាលក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែសុខភាពស្រេះចុះបានធ្វើលោកជាច្រើននៅសុខកម្ដៅនៅទីកុំភ្លេននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកលោកបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈចុងក្រោយក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យសពភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីរ៉ូសលីនក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយលោក Carter បានប្រាប់ VA អំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកសម្រាប់អនាគតលោកថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2019ថា
I would like to see the United States in the future strive to be the number one champion
ខ្ញុំចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតខិតខំធ្វើជាជើងឯកលេខ1ខាងសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងគុណភាពបរិស្ថានក្នុងពិភពលោកខ្ញុំចង់និយាយថាចាត់ទុកមនុស្សគ្រប់គ្នាស្មើភាពគ្នាបើយើងអាចធ្វើបានយើងនឹងមានមហាអំណាចពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងនេះ
លោក Carter ជាប្រធាននាយកប្រទេសអាយុវែងបំផុតហើយជីវិតអភិបាលរបស់លោកជាមួយអ្នកស្រីរ៉ូសលីនមានរយៈពេលយូរជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអាយុ100ឆ្នាំអ្នកខ្លុំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាលោក Carter បានរួមចំណែកដល់ការកសាងសន្តិភាពនិងកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែររីឯខាងកិច្ចការទូតវិញលោក Carter ទទួលបានទាំងការកោតសរសើរនិងការរិះគន់លោកហូរៈស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពនៅអាយុ100ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានបន្សល់ទុកកេរដំណែលនយោបាយមួយចំនួនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលនិងការងារមនុស្សធម៌ដែលលោកបានធ្វើក្រោយចាកចេញពីសេតវិមាននេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញនូវការចងចាំរបស់ពួកគេអំពីកិច្ចការនយោបាយនៃការទូតលេខធ្លោមួយចំនួនដែលអតីតប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានធ្វើក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ពីឆ្នាំ1977ដល់ឆ្នាំ1981លោកអៀសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាភាពជាប្រធានបដីរបស់លោក Jimmy Carter ជារឿយៗត្រូវបានគេចងចាំចំពោះការបដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការទូតហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះគឺវិបត្តិចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីរ៉ង់និងផលវិបាកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការបដោតជាសំខាន់របស់លោក Carter គឺបញ្ហាមនុស្សធម៌ជាសកលដែលជាគេដំណើរដោយយុវអង្វែងរបស់លោកលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាក្នុងអត្តន័យដើមថា
កិច្ចការរបស់គាត់ក្រោយការកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល Carter បានលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ជាអ្នកតស៊ូមតិសកលសម្រាប់សន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសុខភាពសាធារណៈ
បាទតាមលោកអៀសុផលក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Carter បានផ្ដោតលើបរិបទយ៉ាងទូលំទូលាយលើសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមានឥទ្ធិពលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបានដឹងទៀតថាគណៈរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងជាមួយអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមរយៈពេលលោកជាប្រធានាធិបតីក៏បានកើតឡើងជាមួយគ្នានឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះគឺការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1979លោកផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមថា
រដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើការតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសខ្មែរក្រហមគណៈប្រជុំនឹងការរិះគន់ចំពោះការគាំទ្រក្រុមចម្រុះដែលរាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមខ្មែរក្រហមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមបើកលើប្រទេសកម្ពុជា
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter ធ្លាប់ជាកសិករដាំសណ្ដែកដីនិងអភិបាលរដ្ឋចចាមុននឹងលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1977នៅពេលដែលលោក Carter បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ1977លោកបានសន្យាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលល្អដូចជាពលរដ្ឋខ្លួនសហស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតប្រាប់ VOA ថាលោក Carter បានបន្សល់ស្នាដៃជាច្រើនបើទោះបីលោកបានកាត់តំណែងប្រធានាធិបតីតែមួយអាណត្តិលោកបន្ថែមថាការស្លាប់របស់លោក Carter គឺជាការបាត់បង់ធនធានរបស់មនុស្សជាតិពលគឺមិនមែនតែសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសអាមេរិកនោះទេ
វាជារឿងសោកស្ដាយហើយជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សជាតិស្មែនតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេគឺពេញនឹងពិភពលោកទាំងមូលលោកបានបន្សល់ស្នាដៃច្រើននៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់លោកណាហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចប្រជាប្រដ្ឋក្នុងសកលលោកដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធហើយបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីលោកនឹងក៏ច្បាស់ជាមានការសោកស្ដាយចំពោះរូបលោកហើយក៏សម្ដែងនូវការដឹងគុណដែរ
លោក Carter បានធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌មួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះបើតាមឯកសារមួយចំនួនរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1979គឺក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមលោកប្រធានាធិបតី Carter បានរក្សាការឃ្លាំមើលអំពីវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនប្រធានគណៈកម្មការដោះស្រាយការអត់ឃ្លានសកលលោកលោក Zolinovits លោក Carter បានស្នើឲ្យគណៈកម្មការនេះផ្ដល់របាយការណ៍យូរយូរម្ដងជូនលោកអំពីសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលបានអនុវត្តដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយនិងអង្គការឯកជនអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពស្រែកឃ្លាននៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែកខ្លះនៃលិខិតចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979លោក Carter បានសរសេរថាខ្ញុំចង់បានការធានាថារាល់សកម្មភាពចាំបាច់ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយការធ្វើដូច្នេះយើងអាចកំណត់សញ្ញាណនៃការពន្យាពេលដែលអាចកើតមានឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យខូចកិច្ចខិតខំក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានបានចូលរួមរំលែកទុក្ខមរណភាពរបស់លោក Carter ដែលមានអាយុវែងគួរឲ្យស្ងើចសរសើរទោះយ៉ាងណាលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាលោក Carter ហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនសម្រាប់ជួយប្រទេសកម្ពុជានោះទេជាពិសេសក្នុងគ្រាដែលប្រជាជនកម្ពុជារងទុក្ខវេទនានាសម័យខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ខ្មែរក្រហមកាត់សម្រាប់ប្រជាជនជាង3ឆ្នាំនេះគឺថាអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចអត់មានបានធ្វើអីជួយដល់ទុកសោកវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្មែរក្រហមចូលគ្រប់គ្រងចូលដឹកនាំប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ75មកដល់79គឺមហាអំណាចនានាជាពិសេសប្រទេសទេថាប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចអត់បានជួយអីទេបាទអត់បានជួយអីទេបើគុំតែមានការឬបំរាទីអ្នកស្នេហាជាតិក្រុមគណៈបកប្រជាជនទីផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហើយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីកងទ័ពស្វ័យចិត្តវៀតណាមនេះខ្ញុំយល់ថាអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចរស់នៅឋិតថេរដល់សុខថៃទេ
សម្រាប់លោកអ៊ីសុផលជីវិតលោក Carter បានបង្រៀនមនុស្សជាតិអំពីអំណាចនៃការលះបង់ចំពោះបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ហើយសារៈសំខាន់នៃការដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌ការផ្ដោតរបស់លោកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទោះបីមិនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងខាងនយោបាយក្តីក៏វាបានកំណត់ស្តង់ដារមួយសម្រាប់កិច្ចការទូតជាសកលបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក Carter បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីថាតើអតីតមេដឹកនាំជាច្រើនអាចធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីរួមចំណែកដល់គូឲ្យមានអត្ថន័យសម្រាប់ប្រជាជនជាពិសេសតាមរយៈកិច្ចការរបស់លោកលើការលុបបំបាត់ជំងឺការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនិងការប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសន្តិភាព លោកអៀសផលបន្ថែមថាការបដិញ្ញារបស់លោកនឹងការងារបានរំលឹកយើងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺវាហួសពីកន្លែងធ្វើការធម្មតាហើយអាចមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដល់យុវអង្វែងលោក Jimmy Carter មានអាយុវែងបំផុតក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីផ្សេងផ្សេងហើយអភិបាលជាមួយភរិយាលោកគឺអ្នកស្រី Rosalynn ដែលមានរយៈពេល76ឆ្នាំគឺវែងជាងប្រធានាធិបតីនិងស្ត្រីទី1ផ្សេងផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ក្នុងអាណត្តិទី1លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដុតបន្ទឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីព្យាយាមបង្ខំរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យបោះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីយ៉ាងខ្យូគីមនៃ VOA ពិនិត្យមើលអ្វីដែលលោក Trump គួរតែរំពឹងពីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនបានថ្លែងសនរថាដំបូងរបស់លោកស្ដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍យោធាចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដោយនិយាយថាការចរចាកន្លងមកបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលលោកហៅថាអារភាពមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះទីក្រុងភ្នំយ៉ាងលោកគឹមបានបញ្ញាពង្រឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលគ្មានព្រំដែនកំណត់ដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ទប់ទល់នឹងការគម្រាមពីខាងក្រៅចំពោះលោកត្រាំលោកគឹមថ្ងៃនេះជាគូប្រជែងខុសពីមុនពេលលោកទាំងពីរជួបគ្នាចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019នេះបើតាមលោក Evan Rivera អតីតមន្ត្រីកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកថ្លែងថា
លោក Kim Jong Un ជឿថាគាត់មានប្រៀបជាងហើយខ្ញុំជឿថាការមានប្រៀបនេះជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងថ្មីថ្មោងរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ី
មន្ត្រីយោធាអាមេរិកថាបច្ចុប្បន្ននេះទាហានកូរ៉េខាងជើងមានជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជួយស៊ីវាយលុកប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Andrei Belousov បានទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីខែមុនដោយជំរុញសន្ធិសញ្ញាដីគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកបេឡូសូថាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោកម៉ារូតេថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមានបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលនឹងចូលកាន់តំណែងលោកថ្លែងថា
បច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលកំពុងហូរចូលកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះឥឡូវនេះមានហានិភ័យដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រើប្រាស់វាមិនត្រឹមតែគម្រាមពួកយើងនៅទីនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងគម្រាមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
អតីតអន្តរជាតិកម្មជាតិអាមេរិកសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងលោក Sydney Sailor នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិថ្លែងថារុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងរួមគ្នាកំពុងបង្ហាញបង្កអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងលោកថ្លែងថា
This is becoming a military alliance with both near term and longer term
វាកំពុងក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនិងរយៈពេលយូរដែលជាហានិភ័យជាក់ស្ដែងដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលពង្រីកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងអស្ថិរភាពឧបទ្វីបកូរ៉េធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានអស្ថិរភាព
ដោយសារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីផលិតអាវុធទំនើបលុយនិងជំនួយស្បៀងអាហារព្រមទាំងប្រេងឥន្ធនៈនោះលោកសេលថាលោកគឹមត្រូវការអាមេរិកតិចជាងពេលអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំ
With all the things that
លោកគឹមចង់ឲ្យទទួលបានអ្វីៗពីមិត្តថ្មីល្អបំផុតរបស់លោកគឺលោក Vladimir Putin ហើយអ្វីគាត់ត្រូវងាកមករកលោក Donald Trump
ក្នុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំបានធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងជាយមន្តរកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោករីវៀថាក្នុងអាណត្តិទី2លោកត្រាំត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលបានបើកទ្វារយ៉ាងមិនព្រមរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកថា
What the North Koreans have been after all the while is to gain acceptance from the United States or at least
អ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងចង់បានយូរហើយរហូតមកគឺការទទួលស្គាល់ឬយ៉ាងហោចណាស់ការទទួលស្គាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរស្របច្បាប់ហើយប្រទេសទាំងពីរគួរតែអង្គុយជាមួយគ្នានិយាយអំពីការរួមរស់ជាមួយគ្នា
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកវិខែវិច្ឆិកាកូរ៉េខាងជើងបានសរុបបងមីស៊ីផ្លងអន្តរទ្វីបថ្មីមួយដែលអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកភាគច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.